Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú, vonar vorrar, heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott séð að rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.